tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Poslanici nastavili da razmatraju predlog budžeta za narednu godinu. Bez stabilnosti u regionu nema napretka ka Evropskoj uniji, rekla premijerka Ana Brnabić u Sofiji. Svet i danas uglavnom negativno reaguje na američke odluke da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela. Posle nekoliko decenija turski predsjednik u posjeti Grčkoj, Erdogan postavio pitanje granica dve zemlje, domaćini kažu da to nije tema pregovora. Srpsko kolo upisano na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Fudbaleri Partizana igraće u Kijevu protiv Dinama u posljednjem kolu grupne faze Ligi Evrope. Crvena zvezda će se za ostanak na evrosceni boriti sa nemačkim Kelnom. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i toplije, temperatura od 8 do 14 stepeni. Otvoreni dijalog je najbolji okvir za rešavanje svih spornih pitanja, jer bez stabilnosti u regionu ni jedna država neće moći da napreduje ka Evropskoj uniji, rekla je premijerka Ana Brnabić u razgovoru sa bugarskim kolegom Bojkom Borisovom u Sofiji. Ona je ponovila da je Srbiji spoljnopolitički prioritet članstvo u uniji, izveštava Nataša Ćimović.
Brnabićeva i Borisov izrazili su zadovoljstvo što će Beograd krajem nedelje biti domaćin kvadrilateralnog sastanka predsjednika Srbije sa premijerima Bugarske, Grčke i Rumunije, jer taj vid saradnje ima, kažu, značajan potencijal za dodatno intenziviranje odnosa i doprinosi regionalnoj stabilnosti. Pozdravljajući inicijativu Sofije da se tokom predsjedavanja Evropskoj uniji naredne godine održi samet lidera EU i Zapadnog Balkana, premijerka je ukazala na činjenicu da Srbija, pored politike evrointegracije, jednako visok značaj pridaje i regionalnoj saradnji i procesima pomirenja. Za Srbiju je otvoreni dijalog najbolji okvir za rešavanje svih spornih pitanja u regionu, rekla je Brnabićeva. Ona je sa bugarskim premijerom razgovarala i o ekonomskoj saradnji dve zemlje, kao i o izgradnji gasovoda koji bi povezali dve države.
Sa Borisovim sam također razgovarala pre svega oko energetske situacije u Evropi, ali i u regionu, naše gasne interkonekcije sa Bugarskom, koja je važna i za Bugarsku i za Srbiju, ali i za ceo region u smislu energetskog povezivanja, energetske sigurnosti, diversifikacije snabdevanjem gasom.
Premijerka je istakla da je putna i železnička infrastruktura također bila jedna od tema razgovora sa predsjednikom vlade Bugarske, kao i podrška te zemlje našoj na putu ka Evropskoj uniji.
Oko transportnog povezivanja, pre svega autoputem Niš-Sofija, ali onda i železničkim koridorima, postoji stvarno veliko prijateljstvo između Bugarske i Srbije, velika podrška Bugarske Srbiji.
Premijerka Srbije inače u Sofiji učestvuje na međunarodnoj konferenciji pod nazivom Jače regionalne integracije na Balkanu.
Svako povezivanje zemalja Zapadnog Balkana značajno je za ceo region. Veliku korist, posebno za razvoj infrastrukture, donosi i regionalna transportna zajednica. Odluka da Beograd bude sedište stalnog sekretarijata zajednice podrazumeva i dodatnu odgovornost za realizovanje zajedničkih projekata. Pripremila Milka Babić.
Cilj osnivanja transportne zajednice je stvaranje jedinstvenog tržišta saobraćajne infrastrukture i unapređenje investicija u toj oblasti. Od toga će svi imati koristi, kaže Evropska komesarka za transport Violeta Bulc.
Sada je pokrenula, sada imamo i sjedište dogovora i nadam se da će cijela regija sada sa punom parom početi da implementira sve ove zakonske okvire koji su stvarno bitni da se regija može na transportnom području priključiti Europskoj zajednici i da radi sa nama za budućnost za sve i za Zapadni Balkan i za Europsku zajednicu.
Infrastrukturno povezivanje je veoma značajno i za ekonomsku saradnju u regionu. To što je sedište zajednice u Beogradu znači da ćemo morati da preuzmemo odgovornost za ostvarivanje svih prednosti takvog udruživanja, objašnjava dekan Saobraćajnog fakulteta Nebojša Bojović. Dodaje da su koristi takvog povezivanja mnogobrojne.
Šta to podrazumeva? Pa pre svega podrazumeva integraciju tog prostora koje je od 20 miliona ljudi. To istovremeno znači harmonizaciju u onim segmentima koje već postoje u Evropskoj uniji. Pre svega skraćenje vreme bavljenja robe na tom prostoru, mogućnost investicija, znači prevoz koji će biti po standardima Evropske unije, a to podrazumeva implicite da počiva na digitalizaciji, da je održiv i konačno da on podrazumeva očuvanje čovjekove životne sredine.
Transportna zajednica pruža više šansi za privlačenje sredstava iz međunarodnih izvora finansiranja. To bi moglo da ubrza realizaciju naših projekata, rekao je državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja Miodrag Poledica.
Mi smo na putu da postanemo članica Evropske unije, a ubrzan razvoj kroz zajedničku saradnju sa drugim učesnicima na Zapadnom Balkanu i zajedničko planiranje sa partnerima iz Evropske unije pomoći će nam da razvijemo transportnu infrastrukturu, da se povežemo sa svim susedima i da postanemo deo jedinstvene transportne evropske mreže.
Sporazum o transportnoj zajednici potpisan je na samitu zemalja Zapadnog Balkana, koji je u julu održan u Trstu u okviru Berlinskog procesa. Zajednicu osim Srbije čine Crna Gora, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo.
I dok ekonomija uglavnom spaja region, politika ponekad ima nešto drugačiju logiku. Iako je regionalno povezivanje bilo tema posete članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu, ona je protekla bez konkretnih rezultata. Predlog razgraničenja ponovo ide na usaglašavanje u Sarajevo, a van protokolarno objašnjenje bošnjačkog člana Bakira Izetbegovića da će se spoljna politika Bosne i Hercegovine voditi u Sarajevu, dodatno je zakomplikovala odnose u regionu. Analitičari tvrde da se još jednom pokazalo kako funkcioniše Bosna i Hercegovina i koliko ima unutrašnjih problema, pripremila Nevena Kostadinović.
Pošto je predsjednik Srbije rekao da je na sastanku s članovima predsjedništva dobio potvrdu da će stav Bosne i Hercegovine o Kosovu biti isti kao stav Srbije dok ga ona sama ne promeni, na trenutak je izgledalo da se tenzije na relaciji Beograd-Sarajevo smiruju. Pojašnjenje bošnjačkog člana da je zamolio predsjedavajućeg Dragana Čovića da to iznese kao svoj stav, a ne stav predsjedništva, bacilo je senku na sve do tada postignuto. Iako diplomatski netaktična, reakcija Bakira Izetbegovića jeste politički očekivana, kaže politikolog Stefan Surlić. Njegov stav o Kosovu je poznat, a nije iznenađenje ni drugačije mišljenje od ostalih članova predsjedništva o granici.
Međutim, ustavni okvir Bosne mu ne dozvoljava da Bosna i Hercegovina zauzme stav u skladu sa njegovim mišljenjem bez saglasnosti ostalih predstavnika. Stoga možemo reći da je u pitanju neka pat pozicija i da odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine pre svega zavise od konsenzusa koji će biti postignut unutar Bosne i Hercegovine.
Diplomata Zoran Milivojević smatra da postoji namera bošnjačke strane da se takva pitanja, iako tehnička, politizuju.
Iz čisto političkih razloga je bošnjački član predsjedništva opstruirao mogućnost da se postigne konkretan sporazum o nečemu što je za obe države i lako pitanje, rekao bih, zato što postoji model koji je u saglasnosti s međunarodnim pravom i sa unutrašnjim pravima. Na toj bošnjačkoj strani ne postoji politička volja da se iz tog začaranog kruga odnosa izađe na jedan kvalitetan i jedan konstruktivan način. Krajnji cilj je da se posao ne završi.
Stefan Surlić ističe da će presudan uticaj na buduće odnose Beograda i Sarajeva imati Evropska unija, koja i u okviru Berlinskog procesa insistira na rešavanju svih spornih pitanja, uključujući i pogranična.
Verujem da će ubrzo nakon formiranja vlade u Nemačkoj biti dat dodatni impuls zemljama u regionu da postignu sporazum po svim otvorenim pitanjima, a pogotovo se već i naglašava da Evropska unija neće uvoziti bilo kakav spor granični između zemalja Zapadnog Balkana, a stoga je u interesu kako Srbije, tako i Bosne i Hercegovine da dođe do sporazuma ukoliko žele zajedničku budućnost u Evropskoj uniji.
A na putu ka evropskoj budućnosti, pored Kosova i granice, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu čeka niz drugih nerešenih bilateralnih pitanja, imovine, na primjer, ali i neregulisanog statusa izbjeglica.
Pored rešavanja komšijskih odnosa, koji je ostavio jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju, naša zemlja otvara nova pregovaračka poglavlja. Srbija je bila spremna da otvori sva tri predložena poglavlja, iako će na međuvladinoj konferenciji biti otvorena dva, rekla je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Šefe delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, najavio je da će ta odluka biti detaljno obrazložena u ponedjeljak u Briselu, ali da i otvaranje dva poglavlja treba posmatrati kao uspeh, izveštava Nikola Denčić.
Srbija će na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvoriti poglavlje 6 o pravima privrednih društava i poglavlje 30 koje se bavi ekonomskim odnosima sa inostranstvom, iako je poglavlje 33 o finansijskim i budžetskim odredbama do poslednjeg trenutka bilo predmet razmatranja, pet država članica Evropske unije nije dalo zeleno svetlo za otvaranje. Dinamika pregovora ostaje na uobičajenom nivou, ali je bilo mogućnosti da se poboljša, kaže ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Dodaje da su izjave evropskih zvaničnika bile ohrabrujuće.
Mi smo očekivali tri poglavlja, mislim da je to bila neka realna procena i da bi to bilo fair, kao što sam već rekla, ali dobro, mi nastavljamo naš pregovarački proces i sigurno da i ova dva poglavlja koja ćemo otvoriti značajno doprinose daljem reformskom procesu.
Zvanični Beograd ima razlog da bude zadovoljan, poručuje šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici.
Mislim da bi na nastavak pregovaračkog procesa trebalo da gledamo pozitivno. Neka poglavlja će biti otvorena i to šalje poruku da napredujemo. Pregovori se vode u ime svih država članica i ne zavise od zemlje koja trenutno predsedava. Želim da vas uverim da je Brisel posvećen tome da se pregovori nastave i u jednom trenutku uspešno okončaju.
Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji veruje da je otvaranje jednog poglavlja odloženo jer naša zemlja, po oceni Brisela, nije dovoljno napredovala u poglavljima koja se tiču pravosuđa i ljudskih prava.
Glavni tandem Evropske unije koji vodi Evropsku uniju i ceo ovaj proces je zapravo glasu protiv. I to je po meni jasna politička poruka da će Srbija morati više da uradi na ispunjavanju akcijnih planova na poglavlju iz poglavlja 23 i 24 koje smo mi napravili. E onda ih nismo ispunili u dovoljnoj meri da Evropska unija prihvati to kao zadovoljavajući napredak. Jer to je zapravo uvek negde politička ocena šta je taj zadovoljavajući napredak, ali teško da mi možemo da kažemo da imamo zadovoljavajući napredak ako nam je prva stavka u akcijnom planu za poglavlje 23 izmena ustava koja je trebala da se desi krajem ove godine, a o svima je evidentno se to neće desiti.
Međak smatra da problema u sprovođenju poglavlja 6 neće biti. U putu ka zatvaranju poglavlja o ekonomskim odnosima sa inostranstvom prepreka bi moglo da bude to što Srbija nije članica Svetske trgovinske organizacije, čija se pravila gotovo poklapaju sa normama Unije.
Predsjednik Aleksandar Vučić odvojeno je primio ambasadore Velike Britanije, Pakistana, Crne Gore i Palestine.
U susretu sa britanskim ambasadorom Denisom Kifom Vučić je istakao da je prioritet Srbije da održi mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu. Kif ga je obavestio da izlazak Britanije iz Evropske unije ne umanjuje podršku evropskom putu Srbije. Na sastanku sa ambasadorom Pakistana Saedom Adilom Gilanijem bilo je reči o napređenju odnosa dveju zemalja s obzirom na postojanje značajnih, a ne iskorišćenih mogućnosti. Srbija i Crna Gora nastavit će da se međusobno podržavaju na evropskom putu i da će posticaj inicijativama za ekonomski napredak celog regiona, istaknuti u razgovoru sa crnogorskim ambasadorom Branislavom Mićunovićem. Palestinski ambasador Muhamed Nabhana obavestio je predsjednika da ta zemlja čvrsto podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i da u međunarodnim organizacijama glasa protiv članstva takozvanog Kosova.
Ovo su novosti dana. U Skupštini Srbije traje rasprava o predlogu budžeta za sljedeću godinu. Ministar financija Dušan Vujović budžet je ocenio kao ambiciozan i razvojni sa do sada najvećim sredstvima za kapitalne investicije od 128 milijardi dinara. Poslanici i vladajuće koalicije najavljuju da će podržati budžet jer oslikava bolji ekonomski položaj Srbije. Opozicija ima primjedbe na način zakazivanja sednice i najavljuje brojne amandmane. Mirjana Nikolić.
Navodeći da je predlog budžeta rađen na temelju projektovanog rasta BDP-a od 3,5% dogodine, Vujović je precizirao da ćemo pored većih investicija imati i najveće povećanje plata i penzija koje smo imali ikada u jednoj godini. To je 35 milijardi za plate i 25 milijardi za penzije, rekao je ministar financija. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj kaže da nije imao vremena da pročita i budžet i ostalih 30 zakonskih predloga, a zamera je što poslanici ne dobijaju završne račune za prethodne godine.
Mi opet donosimo zakon o budžetu za sljedeću godinu, a da nemamo završni račun budžeta za 2016. Jer bez tog završnog računa mi zapravo, ministre Vujoviću, ne znamo kako vi poslujete. Hvalite se budžetskim suficitom, mi ne vidimo gde vam je taj suficit, kako ste ga stvorili.
Ministar Vujović kaže da je ministarstvo podnelo sve izveštaje vladi i državnom revizoru na vreme, a odgovara i na pitanje zašto u budžetu nema prikazanih prihoda od Narodne banke Srbije.
Zašto toga nema u budžetu? Prethodnih godina smo to stavljali i onda je bila oštra kritika da mi ne možemo da znamo unapred, znači to tretiramo isto kao i sve druge vanredne prihode i rashode, znači to nisu poreski prihodi, to su dobiti i mi vrlo konzervativno, iako smo ove godine i prošle godine ostvarili značajne prihode, neporeske prihode od rada svih onih organizacija uključujući MBS koje ostvaruju dobit, mi to ne planiramo u budžetu da ne bismo veštački stvarali veće prihode i samim tim i veće apetite. Ali redovno to evidentiramo.
Za Gorana Ćirića iz Demokratske stranke ključno je na koji način budžetski planovi i ulaganja utiču na život građana.
560.000 ljudi, među njima oko 100.000 dece, žive ispod linije siromaštva. To su teme za budžet i kada govorimo o budžetu, govorimo o rešenjima, odgovornosti vlade, odgovornosti Narodne skupštine da o tome razgovara na jedan ozbiljan način.
Lider Dveri Boško Obradović smatra pogrešnim nastavak izdvajanja subvencija za strane firme koje dolaze u Srbiju.
Sva ta sredstva, a samo ove godine se radi o 12 milijardi dinara, dakle više od 100 miliona evra, treba preusmeriti ka domaćoj privredi i poljoprivredi. To je naša najvažnija kritika i ovog budžeta koji je predviđen za 2018. godinu. I druga stvar, ova vlada ne razlikuje socijalnu politiku od porodične, odnosno populacione politike.
Podršku u budžetu najavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković, koji smatra da je ovo najbolji predlog budžeta u poslednjih 15 godina, jer oslikava ekonomski napredak države.
Stabilnost dinara je veoma bitna stvar i za dolazak investitora, za proizvodnju, a kada dolaze investitori, od toga koristi imaju i lokalne samouprave i državni budžet.
Uz pohvale što je povećan budžet za vojsku, privredu i zdravstvo, čule su se i primedbe da se malo izdvaja za poljoprivredu i kulturu. Zašto manje novca ide Matici Srpskoj nego Dvorskom kompleksu na Dedinju? Da li se za javne servise izdvaja previše ili premalo novca? Poslanici su najavili i podnošenje brojnih amandmana u želji da, kako ističu, poboljšaju predlog budžeta.
Policija uhapsila T.L. zbog sumnje da je pretio smrću narodnoj poslanici Mariniki Tepić. Određeno je zadržavanje do 48 sati. MUP navodi da je osumnjičeni i ranije upućivao pretnje putem društvenih mreža pojedinim državnim zvaničnicima i drugim javnim ličnostima.
Mesto u kome su neki od najznačajnijih spomenika hrišćanstva, judaizma i islama, etnički podeljen grad na izraelski i palestinski deo. To je slika Jerusalima, grada koji je ponovo u centru pažnje svetske javnosti posle američke odluke da ga prizna za prestonicu Izraela i u njega premesti ambasadu iz Tel Aviva. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će povodom toga sutra vanrednu sednicu. Muslimanski lideri osuđuju tu odluku uz žestoke reakcije širom Bliskog istoka. Opširnije Tatjana Gajević.
Odluka Donalda Trumpa da prizna Jerusalim za glavni grad Izraela preseden je koji je otvorio vrata novom arapsko-izraelskom konfliktu. Lider palestinskog ekstremističkog pokreta Hamas, Ismail Hanijeh, pozvao je na novi ustanak protiv Izraela, odnosno na trajan sukob s Jevrejima.
Treba da pozovemo Palestince na proglašenje intifade protiv neprijatelja cionista.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da bi mnoge zemlje trebalo da slede istorijsku odluku američkog predsjednika i priznaju Jerusalim kao glavni grad Izraela.
Jerusalim je prestonica za Jevreje unazad 3000 godina, a prestonica Izraela poslednjih 7 godina. Izrazito smo zahvalni Americi na toj hrabroj i pravednoj odluci. Američki predsjednik je održao svoje obećanje, a ovo je prvi korak ka miru, jer nema mira ukoliko Jerusalim nije priznat kao prestonica Izraela. Pozivamo sve države, uključujući i Palestince, da prihvate tu odluku. Napominjem, neće doći do izmene status quo svetih mesta u Jerusalimu.
Izrael je, kaže Netanjahu, već u kontaktu sa drugim zemljama koje će uskoro preseliti ambasade u Jerusalim, ali nije precizirao o čijim ambasadama je reč. Reakcije iz sveta na Trumpovu odluku i dalje pristižu. Kina ne menja svoj stav prema izraelsko-palestinskom konfliktu, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Hua Chunying.
Narodna republika Kina u potpunosti podržava Palestinu, čiji je glavni grad istočni Jerusalim.
U međuvremenu izraelska vojska povećava broj trupa na zapadnoj obali kako bi bila u pripravnosti zbog razvoja događaja, a Palestinci su i dalje na uličnim antiameričkim protestima.
Predsjednik Recep Tayyip Erdogan počeo je zvaničnu posetu Grčkoj i to je prva poseta predsjednika Turske Grčkoj posle više od pola veka. Iza Atine javlja Majda Šimonec.
Tayyip Recep Erdogan u Atini je dočekan uz najviše državne počasti i dobrodošlicu predsjednika Republike Grčke Prokopisa Pavlopulosa, koji je rekao da je poseta istorijska jer posle 65 godina jedan turski predsjednik dolazi u Grčku i da bi trebalo da doprinese unapređenju grčko-turskih odnosa, ali i miru i bezbednosti u širem regionu. Ovde smo da bismo stvorili mostove prijateljstva, ne podele, i spremni smo da podržimo Tursku na njenom putu ka Evropi, a to zahteva poštovanje međunarodnog prava i evropskih tekovina, izjavio je grčki predsjednik pred okupljenim novinarima koji su u svojim prvim izveštajima posle susreta zabeležili napetost u odnosima dvojice zvaničnika prilikom odgovora i replika van protokola, pa je umjesto predviđenih 15 minuta izjava za medije trajala 45 i završila se bez pozdrava i rukovanja. Smatra se da je tome doprineo intervju koji je atinskoj TV stanici Sky pred dolaska u Atinu dao turski predsjednik, u kojem je između ostalog rekao da bi trebalo preispitati neke stavke iz ugovora iz Lozane koji regulišu odnose između dve susjedne zemlje posle dramatičnih događaja i maloazijske katastrofe 1923. godine. Predsjednik Pavlopoulos je svom gostu jasno stavio do znanja da nema govora o preispitivanju ugovora iz Lozane. Odgovarajući Pavlopoulosu, turski predsjednik je rekao da je Ankara posvećena svim otvorenim pitanjima i da je cilj da se pronađe održivo rješenje za Kipar, ali i za probleme u Egeju. Postoje sporne stavke u ugovoru iz Lozane, kao i pitanje zaštite naših ljudi, ljudi našeg porekla u zapadnoj Trakiji, i to ima apsolutni prioritet, rekao Erdogan, dodajući da Turska želi da ojača odnosi saradnju sa Grčkom i da veruje da će posle ove posete obe strane gledati napred.
Lider socijaldemokratske partije Nemačke Martin Schulz zatražio odobrenje od svoje stranke za razgovore o novoj vladi sa konzervativcima kancelarke Angele Merkel, kako bi se sprečilo raspisivanje novih izbora. Schulz je rekao da njegova stranka treba da započne otvorene razgovore sa konzervativcima i da se razmotre sve opcije o formiranju vlade.
15:22. U Beogradu je održana prva sednica Saveta za borbu protiv trgovine ljudima.
Predsjednik Saveta i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio da će ubrzo biti formirana interresorna radna grupa koju će činiti predstavnici MUP-a, Ministarstva pravde, tužilaštva i drugih relevantnih državnih organa radi efikasnije borbe protiv trgovine ljudima i procesuiranja počinilaca tog krivičnog dela. Na sastanku je ukazano da su uspostavljeni institucionalni kapaciteti za sistemski odgovor društva na problem trgovine ljudima.
Rudarsko-metalurški kombinat Trepča obeležava 90 godina postojanja i rada. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić zaposlenima u Trepči je poručio da će u vladi Srbije imati trajnog i odanog saveznika u nastojenjima da taj kombinat bude sačuvan, a u srpskim predstavnicima čvrstog branioca svojih interesa i prava na Kosmetu. Na svečanosti je pročitano pismo predsjednika Aleksandra Vučića u kome ukazuje da je Trepča bila svedok velikih historijskih previranja, smenjivanja društvenih uređenja i političkih sistema, ali je nadživela sva iskušenja i izazove. U novostima dana sada o tome da je kolo kao tradicionalna narodna igra upisano na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. To je odlučio UNESCO-v međuvladin komitet na zasedanju koje se održava u Južnoj Koreji. Za veliki uspeh zaslužno je više predlagača. Etnografski muzej Fakultete muzičke umetnosti i ansambl Kolo. Detaljnije Marina Bajić.
Uvodne taktove Moravca lako je dala harmonika našeg muzičkog urednika Ilije Pavlovića, ali kako izgledaju njegovi koraci, u kakvoj nošnji treba da se igra i u kojim sve prilikama, komisiju UNESCO-a trebalo je da predstavi čitav tim naših vodećih stručnjaka. Imali su 2 godine, a pored čuvenog Moravca, na listi za kandidaturu našli su se i Čačak, Kukunješ, Čoček, Uđičko, Vlaško i dalje dodajte sami, nećete pogrešiti, s radošću otkriva Vesna Dušković iz Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe Etnografskog muzeja Srbije.
Iza toga stoji decenijski trud i rad ljudi koji se bave kulturnim nasljeđem, koji su prepoznali kolo kao nešto specifično, nešto što traje vekovima.
Pored istorije nastanka i razvoja, UNESCO-voj komisiji trebalo je dostaviti i fotografije, film i videozapise. Na njima su članovi ansambla Kolo, čiji se direktor Vladimir Dekić sada nada još većoj popularnosti tradicionalnog narodnog plesa.
Ja mislim da smo ovo uspeli upravo zato što je to Kolo toliko prisutno kod nas na svim nivoima. Svakodnevno svi mi koji se ikad uhvatimo u Kolo smo nekako nosioci te nominacije koja je sada završila na UNESCO-voj listi, tako da presrećni smo svi jer je ovo velika stvar ne samo za nas kao institucije, već i za celu zemlju.
Zadovoljan i ministar za kulturu Vladan Vukosavljević.
Mi imamo šta da ponudimo, da tako kažem, svetskoj kulturnoj trpezi i zaista smatram da je današnji dan za veliko zadovoljstvo, je to konačno naša tradicionalna igra koja se igra u svim prilikama. Kolo pripada delu ovog podneblja, Kolo je dobra srpska tradicija, stara, mi se time ponosimo.
Zato od sada ne samo govori srpski, već i igra i kolo da te ceo svet razume, posebno u vreme slava i praznika.
Studenti Fakulteta organizacionih nauka Nastasija Đurić-Janković, Bogdan Radenković, Nina Đelić i Miloš Gerun osvojili su prvo mesto na nacionalnom takmičenju u rešavanju studije slučaja iz oblasti odnosa sa javnošću na konferenciji Prilika 2017. Studiju slučaja je zadala kompanija Infostud. Glavni zadaci su bili unapređenje korporativnog brenda kompanije kroz integraciju 11 biznisa i brendiranje kompanije Infostud kao poželjnog poslodavca za različite ciljne grupe javnosti.
Odbojkašice Srbije igraće protiv Brazila, Dominikanske republike, Porto Rika, Kazahstana i Kenije u grupi D svetskog prvenstva u Japanu, odlučeno je žrebom u Tokiju. Svetsko prvenstvo će se održati od 29. septembra do 20. oktobra sljedeće godine. A veče u Srbiji obeležit će utakmice naših fudbalskih klubova u Evroligi. Crvena zvezda je domaćin Kelnu, Partizan u Kijevu igra sa Dinamom. O tome Milan Bigović.
Crvena zvezda je izborila, zaslužila veliku priliku, ali je svesna da je posljednji korak najteži. Pobjeda donosi fudbalsko proleće u Evropi posle 25 godina, možda će biti dovoljan i remi. Protivnik dolazi iz Bundeslige, Keln jeste desetkovan, istovremeno je motivisan posle 2 vezane pobjede u Ligi Evrope. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević ne može da računa na Radonjića, zamenit će ga verovatno Pešić.
Jedna utakmica koja će sigurno da odluči hrabrost, brzina, inteligencija, disciplina u igri i pogotovo kad igrate protiv takvih ekipa kao što je Keln, morate jednostavno da im odgovorite na taj njihov način.
Trener Kelna Štefan Rutenbek očekuje spektakl na tribinama i navijači Kelna.
Obe ekipe imaju podjednake šanse, nema favorita. Ako nam se pruži prilika, bit ćemo spremni da je ugrabimo. Igrači su svesni koliko će ovo biti važna utakmica za nas.
Crvena zvezda Keln 21:05 sudiće Robert Maden iz Škotske, apel navijačima da na vreme krenu na utakmicu, kapije se zatvaraju 20 časova i 30 minuta. Partizan bez imperativa gostuje u Kijevu. Pobjeda međutim donosi prvo mesto u grupi i nagradu 600.000 evra, dodatni motiv za crno-bele koji uveliko razmišljaju o žrebu u ponedeljak. Mladi Marko Jeftović igra sve bolje.
Može se desiti da bude neka blaga prednost u žrebu ako budemo prvi. Uglavnom cilj je ostvaren, igramo protiv stvarno fantastične ekipe.
Dinamo Partizan u 19 časova sudiće Pavel Gil iz Poljske. Na RTS-u prenosi iz Kijeva i Beograda, na talasima Beograda 1 prenos Crvena zvezda Keln.
U Kragujevcu je sada 11, u Beogradu 10, Novom Sadu 9 i u Nišu 8 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Uveče i tokom noći na severozapadu na oblačenje, ponegde sa kišom. Jutarnja temperatura od minus 6 do 3, najviše od 8 do 14 stepeni. I u Beogradu posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša 12 stepeni.
Meteorolozi kažu u Srbiji za vikend ponovo sneg, ali u znatno manjoj količini nego pre nedelju dana. Sneg se neće dugo zadržati jer je već od utorka najavljeno razvedravanje i otopljavanje. Snega će jedino biti na planinama i to najviše na Zlatiboru i Kopaoniku oko 30 cm. Od utorka toplije temperature i do 10 stepeni, a takvo vreme do kraja sledeće sedmice. Bile su to novosti dana, urednik vesti Bijana Celaković, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tupekđić. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.